galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka 2022-kuna waa 7-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo dardar ku socota iyada oo toddobaad uun uu ka harsan yahay waqtigii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo
waxaan gacantaag ugu codaynay murashaxa soo helay mahadla maxamed salaad waxaan ahaa ugu codaystay 101 oo ah koorumkii dhammaan sidaa daraaddeed kursiga hoob 147 waxaa ku guulaystay mahad maxamed salaad
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu carruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida loo xallin karo
maalmihii u dambeeyey waxay soo baxay ka dhaceen magaalada caasimada stockholm iyo weliba magaalada labaad ee gothenburg soo baxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha carruurta u ololeeya kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee sweden gaar ahaan kuwa arrimaha carruurta ka shaqeeya
waxaa kalood maqli doontaan israsaaseyn ka dhacday maanta saldhigga beledweyne oo uu ku dhintay taliyihii booliska ee saldhigga barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida fallaagada uu ruushku taageero ee ukrain iyo dowladda ukrain ayaa midba midka kale ku eedeeyey ina uu jebiyey heshiiskii hubaynta iyagoo rasaas ku furay gobolka donbas ee bariga ukrain fallaagada ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay gacanta ku hayeen ay ciidamada ukrain duqeeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay iyaga oo dowladda ukrain ku eedeeyey in ay isku dayeyso in ay kor u qaado colaadda ciidamada ukrain ayaa iyaguna sheegay inay fulinayaan dhammaan heshiisyadii la gaaray waxayna ku eedeeyeen fallaagada inay duqoymo ka geysteen magaalada stansiya ayna ku dhaawacmeen 2 qof oo rayd ah ma jirto wax caddaynaya eedeymahaas oo ka soo baxay labada dhinac dhinaca kale sarkaal sare oo maraykanka ah ayaa sheegay oo shaki geliyey in ku dhawaaqista ruushka ee ah in ciidamadiisu uu kula baxayo xadka uu la wadaago ukrain isagoo sheegay in kumanaan askari oo dheeraad ah ay u direen maalmihii lasoo dhaafay sarkaalku waxa uu ka digay in ruushku uu samayn karo marmarsiyo uu ku marmarsiyoonayo weerarka ukrain daqiiqad kasta madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa khamiista maanta sheegay in faransiiska uu ciidamadiisa kala soo bixi doono mali kadib 9 sano markii uu farageliyey si uu awoodda uga saaro kooxaha xagjirka ah madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan dalalka kale ee galbeedka afrika macron oo tallaabadan ku dhawaaqay khamiista maanta oo shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada baris ayaa ku eedeeyey taliska militariga ee talada mali haya in ay dayaceen dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah faransiiska ayaa waxaa gobolka saaxil ka jooga ilaa 4,300 oo askari oo ay ku jiraan 2,400 oo ka mid a ku sugan mali macron wuxuu sheegay in ka bixitaanka faransiiska loo samayn doono si nidaamsan iyada oo la isku dubaridayo ciidamada mali hogaamiyaasha yurub ayaa iyaguna isku mar ku dhawaaqay khamiista in ay ciidamadooda ka socda howlgalka militari ee uu hogaaminayo yurub ee loo yaqaan takuba ay sidoo kale kala bixi doonaan mali ciidanka takuba waxa uu ka kooban yahay 200 oo ciidan oo gaar ah oo ka kala socda ilaa 10 wadan oo yurub ah oo uu faransiiskuna ku jiro sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee suuriya duqayn ay israa'iil la beegsatay dhowr goobood oo ku yaala agaarka magaalada zakiya ee baadiyaha koonfureed ee dimashq ayaa lagu garaacay dhowr gantaal waxaana duqaymahaasi ay geysteen khasaare nafeed iyadoo aan la sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay sida laga soo xigtay ilo ka tirsan militariga duqaymaha ayaa bilowday sabti dhexe xalay waxaana loo adeegsaday gantaalada dhulka laga hago weerarkan ayaa ka dhacay agagaarka caasimada suuriya ayaa noqonaya kii 2aad ee bishan sannadihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa 400 duqaymo ah ka fulisay suuriya kuwaasoo qaarkood lagu garaacay xarumaha ciidamada suuriya shaqaalaha gurmadka ee dalka Brazil ayaa sii wada raadinta dadka kadib markii ay usaraa ku caday tirada dhimashada ka dhashay daadad ay sababeen roobo badan oo ka da'ay dalkaas. Saraakiisha ayaa sheegay in uu yaraa 94 qof ay dhinteen. Duqa magaalada Petropolis ayaa saxaafadda u sheegay in tirada dadka dhintay ay sare u kici karto iyadoo shaqaalaha gurmadka iyo mutadawiciintu ay baarayaan burburka hoostiisa. Saraakiisha ayaa sheegay 42 qof la helay iyagoo nool magaaladan oo 68 kilomitir waqooyi ka xigta magaalada weyn ee Rio de Janeiro ayaa waxa ku dhuftay daadad salaasadii taasoo wadooyinka u rogay wabiyo. Toogan ayaa burburiyay guryo ku yaalay xaafadaha buuraleyda ah waxaana u qaaday baabuur. Saraakiisha ayaa sheegay in ilaa 80 guri ay halkaasi ku burbureen. Haddii la socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Taliyaha saldhigga booliska magaalada Beledweyne Allaahu naxariistay Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege ayaa lagu dilay maanta iskorimaad gudaha saldhigga booliska ku dhaxmaray ciidamada booliska iyo ciidamo kale. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Beledweyne ka soo diray.
Taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Allaahu naxariistay Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege ayaa lagu dilay iskorimaad gudaha saldhigga ku dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan booliska Soomaaliyeed. Dilka taliyaha ayaa yimid kadib israsaasyan waqti kooban socotay oo gudaha saldhigga ka dhacday xilli gudaha saldhigga ay ku xirnaayeen boqolaal shacab ah oo lagu soo qabqabtay howlgal xalay ilaa iyo saaka ay ciidamada ka sameeyeen xaafadda Bundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne. Xog dhaba lagama hayo sababta keentay iskahorimaadka ciidanka dhexmaray iyadoo 20-ka bisha loo ballansan yahay doorashada 6 kursi oo ka mid ah kuraasta 25-ka ah ee taalla magaalada Beledweyne oo guddiga doorashadu ay shaaciyeen. Xaaladda magaalada ayaa degan inkastoo hay'adaha amniga weli aan wax wara ka soo saarin dilka taliya Duurdege, iyadoo magaalada Beledweyne waqtigan ay ku wada sugan yihiin madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle. VOA ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta amniga laakiin waa ay ka gaabsadeen in wax wara ay ka bixiyaan arrinta dilka taliya Duurdege. Magaalada Beledweyne waxaa ku wada sugan boqolaal ciidan oo isugu jira Haramcad iyo Gorgor oo dhowaan ay dowladda dhexe keentay iyo ciidamo kale oo horu u jooga magaalada. Magaalada ayaa waxay martigelinaysaa doorashada xildhibaanada baarlamaanka 12-aad. Dilka taliyahan ayaa waxaa laga cabsi qabaa in saameyn amni ay magaalada ku keeni karto. Ciidamada Haramcad ayaa diyaarado lagu keenay magaalada bilowgii bishii ilaa dhaaftay ee Janaayo iyadoo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka ay ka soo horjeesteen kuna tilmaameen kuwa dana laga leeyahay iyo in lagu boobo doorashada Beledweyne. Inkastoo hadalkaasi ay beeniyeen taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odowa iyo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Soomaaliya waxa wali ka socota doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Inkastoo doorashadu ay socoto haddana waxa ka harsan 8 maalmood oo kaliya waqti igii kama dambaysta ahaa ee ay madaxda Soomaalidu ku heshiiyeen beesha caalamkana ay ku taageertay oo ah in doorashada lagu soo dhameystiro 25-ka bishan. Ilaa iyo hadda waxaa la buuxiyey ku dhawaad 150 ka mid ah 275-ka kursi ee aqalka hoose ee baarlamaanka. Maanta waxaa doorasho ay ka dhacday magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A da Zeynab Abukar ayaa warbixintan halkaasi ka soo dirtay.
Doorashada 7 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 3 ka mid ah yihiin dumar ayaa maanta oo Khamiis ah lagu qabtay dugsiga tababarka Jeneraalka Hay'ad ee magaalada Muqdisho. Xubnihii maanta la doortay waxaa ka mid ahaa Xilibaan Cabdullaahi Cabdi Maxamed, Xilibaan Nuuriye Aadan Ciise, Xilibaan Maxamed Xasan Maxamed, Xilibaan Faadumo Ismaaciil Xuseen, Xilibaan Zahri Yuusuf Cige, Xilibaan Ciidru Saalax Yuusuf iyo Xilibaan Nuruddin Cabdullaahi Xuljoog. Waxana dhammaan xubnahaani ay ku guuleysteen tartanka kadib markii ay u tanaasuleen xubnihii la tartami lahaa kuraasta xilibaanada aqalka hoose ee Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha gobollada Waqooyi oo ka kooban 64 kursi ayaa waxaa ka harsan oo kaliya 3 mudane, kuwaas oo la filayo in maalmaha soo socda doorashadooda lagu qabto magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen guddiga doorashada xubnaha gobollada Waqooyi. Gudoomiyaha guddiga doorashada xubnaha Soomaaliland قدر حرير حسين ايا كود واقي ان اي ميل قبقبا اهماريسو دورشاد حبنها قبلاد وقوي
maanta doorashooyinka si fiican bay noogu bilaabmeen saaka subaxii si qurux badan bay noogu dhamaadeen saaka waxaanu qabanay doorasho wanaagsan oo aad qurux badan 7 kursi ba saaka halkan doorashadu ka dhacday 4 raga iyo 3 dumar doorashadu waxay doorasho si wanaagsan oo maarsi qurux badan noogu dhacday ilaahay nabadgelin noogu dhameeyay sida jadwalku yahay insha Allah ta'ala hore in ku sheegayna waxaan rajaynaynaa inta aan la gaarin 28 February inay noo dhamaato doorashadu waxaan noo harsan 3 kursi oo hadda shaqadoodu noo socoto insha Allah inta 28 February ka horaysana 3 kursi waa dooranayna waxaan rajaynayaa in maaranka aan noqon doono state-ka ugu horeeyay amba guddiga ugu horeeyay ee doorashada ugu hor bilowday ugu hor dhameystay saan hore idin ku balan qaaday
sidoo kale afayeenka guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa ka warbixiyay habsamo u socodka doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada ee guud ahaan tirada kuraasta ilaa ee hadda la doortay
tiradii guud ee dalka waxaanu maanta dhaafnay haajiskii ama kala badhkii kuraasta la dooranayay oo ahaa 257 waxaanu dhaafnay maanta kala badhkii oo ah 139 kursi oo la doortay guud ahaan inta la doortay maanta waxa weeyaan ilaa maalintii la soo bilaabay 113 kursi meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa doorashadana waa kasii laba laabayna
doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota Muqdisho ee gobolada dalka Soomaaliya iyadoo sida jadwalka uu horey u ahaa la filayo in 25ka bishan la soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka sida ay sheegeen xubnaha guddiga doorashada Seena Babukar VOA Muqdisho
meelaha ay doorashadu sida dartay tale maalmahan uga socotayna waxaa ka mid ah magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose oo deegaan doorasho labaad u ah maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Cabdi ayaa warbixintan ka soo diray kuraastii maanta halkaasii lagu doortay.
Lixda kursi ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed mid ka mid ah wuxuu ahaa haween halka shanta kalena ay rag ahaayeen. Kuraasta maanta la doortay waxaa ku jira kursiga tirsigiisu uu yahay 187 oo uu tartamay kuna guuleystay guddoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ambassador Cali Saciid Fiqi waxaana kursigaasi hore ugu fadhiyay oo tartanka aan ka qayb gelin Shariif Sheekuna Maye Ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa helay 18 cod halka musharrixii la tartamayay Nuur Cumar Aadan uu helay 16 cod waxaana halaabay 5 cod Ambassador Fiqi ayaa isagoo la hadlay ergooyinka doortay wuxuu sheegay in magaalada Baraawe uu ka jiro dhibaatooyin badan kuwaas oo intii karaankiisa uu wax ka qaban doono
magaalada Baraawe dhibaatooyin ayaa ka jiro shaqo la'aan marka iyo dhinaca horumarka magaalada waa arintay magaalada aad u qurux badan oo ku fiican dalxiiska soo dhaweynta marka intaasna hadduu ilaahay ilaahdo waxaan ka qaban karnaa ka qabanayna intaan maaragtay mas-uuliyaddaas aan hayno
kuraasta kale ee maanta Baraawe lagu doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay 194 waxaana ku guuleystay Xamza Saciid Xamza wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya oo helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay Ghazali Fiqi Abu uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod Xamza ayaa hore ugu fadhiyay kursigaasi Maxamed Xasan Murjaan oo u tartamayay kursiga tirsigiisu uu yahay 197 ayaa ku guuleystay 82 cod halka musharrixii la tartamayay Nuur Cali Nuur uu helay 19 cod waxaa sidoo kale kuraasta Baraawe maanta lagu doortay ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay 157 oo 87 cod uu ku guuleystay Mukhtar Axmed Xasan halka musharrixii la tartamayay Iidle Ibraahin uu helay 7 cod waxaana halaabay 1 cod sidoo kale Baraawe maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisu uu yahay 62 oo uu ku guuleystay Awees Maxamed Cumar oo helay 80 cod halka musharrixii la tartamayay Abuukar Maxamed uu helay 15 cod Nuurul Cayn Khaliif Sheekh Abu ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu uu yahay 211 waxayna heshay 9 cod halka musharraxadii la tartamaysay Faadumo Abuukar Sheekh ayaa heshay 8 cod waxaana halaabay 2 cod magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahayd deegaan doorashadii labaad oo Koonfur Galbeed ay u asteeyso in lagu qabto doorashada. Gudoomiyaha gudiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Yuusuf Cabdiqaadir ayaa markii ay doorashada soo gabagabowday shir jiraa oo uu ku qabtay magaalada Baraawe wuxuu ku sharaxay sida ay ku soo gabagabowday doorashada 26ka kursi ee Baraawe ka dhacday
4 bishii February sanadkan 2020 ayaa waxaan shaacnay 26 kursi oo deegaan doorashada labaad magaalada Baraawe shantii bisha waxaan imaanay magaalada Baraawe gudiga sid gudiga xallinta khilaafaadka iyo gudiga sid annagoo isla wada jirna ayaa waxaan wada bilowday shaqadii sida maaragtay habraacu ahaa inaan hawshii aan wada galno 26 kursi aan shaacnay waxaan u kala qaaday laba qaybood aan u kala qaadnay inaan 13 kursi oo qayb ah iyo 13 kursi oo qayb ah 13 kursi oo ugu horeysay waxaan qabannay hawshooda aan dhamaystay soo dhamaatay 9kii bisha maaragtay February ayay maaragtay waxaan bilownay madlooyin inaan 7 kursi qabanno si nabadeen noogu dhamaadeen 10kii bisha February waxaan qabannay 6 kursi oo kale sidaas waxay ku ahaayeen 13 kursi waxaan shaqadeeda bilownay 13kii kursi oo dambe 13kii kursi dambana waxay noo maaragtay Ilaahay noo qadaray inaan qabanno maaragtay maalinta shalay ahayd oo arbaca ahayd oo ay 16 taariikhdu ahayd iyo maanta oo 17 ah 16-26kii kursi maanta noo soo idlaadeen 6 kursi ugu dambeysay aan qabanay kursiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa gudoomiyaha hadda haya gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Xaali Saciid Faqi ahna kusamaan madaxweynaha si nabadeen noogu dhamaadeen 26 guud ahaan nabadeen noogu dhamaadeen waxayna ahaayeen waxaana soo baxay 6 gabdhood oo maaragtay gabdha iyo maaragtay 20 kursi oo rag ah
guud ahaan kuraasta laga soo dooranayo Koonfur Galbeed waa 69 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo 10 ka mid ah la doortay waxaana u haray Koonfur Galbeed 19 xildhibaan oo dhawaan bay dhaba lagu dooranayo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baraawe
magaalada Dhuusamareebna waxaa ka dhacday doorashada 3 kursi mid ka mid ah kuraasta la doortay oo isha si weyn lagu hayay ayaa waxaa ku soo baxay Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalim Isxaaq ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Dhuusamareeb
inkastoo 26 kursi ay taalo magaalada Dhuusamareeb haddana waxaa ilaa iyo hadda lagu doortay 22 xildhibaan waxaana kuraasta qaar dib ugu soo laabtay xildhibaano horay ugu fadhiyay halka qaar kalena ay ku soo baxeen xubno cusub kuraasta sida gaarka isha loogu hayay ayaa waxaa ka mid ahaa kursiga uu maanta mar kale dib ugu soo laabtay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad kaasi oo la filayay in loolan adag uu la geli doono xubnaha doonaya kursiga hayeeshee qaar ka mid ah murashaxiintii kursiga ayaa isaga baxay tartanka doorashada ka hor inta aan la shaacin xubnaha la doortay dhammaan midkoodna loolan doorasho kuma uusan helin kursiga hase ahaatee tanaasul ay ku dhawaaqeen xubnihii isu diiwaan geliyay doorashada ayay ku heleen kuraasta galmudug waxaa yaala 37 kursi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxaana Dhuusamareeb lagu dooranayaa 26 halka magaalada Gaalkacyana ay u madlan tahay doorashada 11 kursi gudoomiyaha gudiga doorashada galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa shaaciyay natiijada doorashadii maanta ka dhacday Dhuusamareeb ee lagu doortay 3 xubnood oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya
Bismillaahirrahmaanirrahiim maanta oo taariikhdu tahay 17/2022 gudiga doorashada galmudug wuxuu qabtay 3 kursi oo kala ah hob 147 hob Eber Concession Hub Eber Station kursiga koowaad oo ah Hub 147 waxaa isu diiwaan geliyay murashaxiinta kala amahad Maxamed Salaad iyo Shamsa Cabdullaahi Maxamed intaan doorashada bilaaban waxaa tanaadulay Shamsa Cabdullaahi Maxamed sida buraacu yahay waxaan gacantaag ugu codeynay murashaxa soo haray Maxamed Salaad waxaan ahaa ugu codeysay 101 oo ah koorumka dhamaan sida daraadeed kursiga Hub 147 waxaa ku guuleystay Maxamed Salaad kursiga labaad ee gudiga doorashada galmudug maanta qabtay wuxuu ahaa Hub Eber Concession waxaa isu diiwaan geliyay laba murashax oo kala ah Maxamed Xuseen Abuukar iyo Maxamed Saciid Cabdullaahi koorumku wuxuu ahaa 100 doorashada intay sa bilaaban waxaa tanaadulay murashax Maxamed Saciid Cabdullaahi waxaan hab gacantaaga u codeynay murashaxa soo haray Maxamed Xuseen Abuukar wuxuuna helay haa waxaa uu codeeyay 100 sidaa daraadeed kursiga Hub Eber Concession waxaa ku guuleystay Maxamed Xuseen Abuukar Gaaraxo oo helay 100 kursiga saddexaad ee gudiga doorashada galmudug maanta qabteen wuxuu ahaa kursiga Hob Ebersod ee shan waxa isu diiwaan galiyay laba murashax oo kala ah Umar Cali Abdi iyo Abdullahi Ahmed Abdi koorumku wuxuu ahaa 101 inta doorashada bilaaban waxaa tanaasulay murashax Abdullahi Ahmed Abdi waxaan hab gacantaaga ugu codeynay murashaxa soo haray Umar Cali Abdi waxa ahaa ugu codeysay 97 waxa maya tiri labo waxa ka amustay labo sida daraadeed kursiga Hob Ebersod ee shan waxaa ku guuleystay Umar Cali Abdi oo helay 97
si kastaba doorashada dhuusamareeb ayaa u muuqata gabagabo waxaana ku harsan 4 kursi kuwa oo la filayo in dhawaan lagu doorto magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA dhuusamareeb
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu caruurta ka qaataan qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida xal loogu heli karo muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysaa cabashada ka imanaysa waalidiinta soomaalida iyo muslimka ah ee laga qaatay caruurtooda gaar ahaan kuwa ku nool qaaradda yurub iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyey ay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka Iswiidhan sida uu faahfaahinayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Iswiidhan
maalmihii dambeeyey waxay subaxay ka dhaceen magaalada caasimadda Stockholm iyo weliba magaalada labaad ee Gothenburg subaxaydan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Iswiidhan ee gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya iyagoo cabashadooduna ay salka ku haysay in caruuraha soo galootiga ama waalidiinta ay waddanka ku cusub caruuraha oo laga qaato si gaaran loo beegsado waxaana sheegay in caruur aad u tiro badan runtii la qaatay sanadii u dambeeyey waalidiin iyaga caruurta laga qaatay meesha ka hadlayay iyo weliba dadyo kale oo iyaguna arrimaha caruurta inta badan u doola arrin runtii weyn bay noqotay oo ay warbaahinta Iswiidhana aad ay u qaada dhigtay oo muddooyinkii u dambeeyeyna ay ka hadlaysay iyadoo weliba dadka qaar dadka Iswiidhishka iyo amaba warbaahintu ay u dhigayaan in arrintan ay ka dambeeyaan ururo Islaamiya oo aan Iswiidhan ahayn laakiin se wadamada Islaamka ka jira oo ay leeyihiin Iswiidhan waa lagu soo duulayo hanaankeeni dimuqraadiyadeedni waa weyn lagu yahay oo cid kale ayaa ka dambeysa oo dabada ka riixaysa hawshan marka runtii arrintan arrin aad u weyn bay noqotay welina ay tahay waana arrin u baahan in si degan loo dirso oo loo baaro oo la arko cabashadan iyo dareenkan iyo halkuu ka soo jeedo waalidiinta si fiican loola sheekaysto lana idee ay tahayna in xal rasmiya laga gaaro waxa qeyb xusid mudan in dad arrimahan wax ka qoray ay sheegayaan oo lagu khubriyay in arrinta haddii si socota ay ammaanka Iswiidhan ay khalkhal gelin karto dacaayadahan ay ku doodayaan ay dacaayadahan faraha badanna ay dhaawac u geysan karaan sawirka guud ee dalkan Iswiidhan iyo bulshadiisa
qaadashada ay dowladuhu qaadanayaan caruurta ayaa waxaa keena sababo kala duwan waxaana ka mid ah kala duwanaanshaha dhaqamada sida uu faahfaahinayo Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway
arrintan caruuraha la qaadanayo aad bay usoo noqonotay aadna way usoo kordhaysay hadda inta soo galootiga muslimka ama dalalka kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ama africa kasoo jeeda ee wadamada waqooyiga yurub kusoo badanayeen horta waxaa muhiim ah in la ogaado ama dadkeena ogaadaan hay-adahan xanaanada caruurta ama dowladdu u samaysatay inay caruurta la wareegaan xanaanadooda marka ay waalidkii dhalay dayacaan ama mas-uuliyaddii waalidnimo qofka mas-uulka waalidka xanaanada ilmaha siin lahaa uu kasoo bixi waayo waa hay-ado la sameeyey 1977 ku dhawaad ka hor waa hay-ado markii hore loogu talagalay dadka Norwegiga ah ee kasoo bixi waayo mas-uuliyaddooda waalidnimo waana qayb sharciwada ka mid ah oo sharciye u samaysteen waana qayb sistemka nidaamka xanaanada caruurta oo dalkan ka mid ah ama korinta caruurta aan hadii taas jirtay anagii ama muslimiinta ama Soomaalida dalkan dalalkan qaxootiga ah soo galay sharciyadii baynu dabaqeen ee marka waxa diiday meelo badan oo waxa diiday qaabkii annaga ilmaha u korin jirnay wadamada aan kanay iyo qaabkii ayagu ilmaha u koriyaan qaabkii korinta saxda u yaqaanin iyo qaabkan ee korin saxda u noqana qaabka ay qofka waalidka ah ilmiisa la dhaqmay karo iyo qaabka ay la dhaqmay karaan salaada ku soo qaata anaga dadka aan kanay ilmaha la dilaa amar la dibaaxo ama la yara calaanto oo yani wax yani la garaaco wax dhiba lagama yaabo in loo arko dhanki aan kanimid laakiin halkan inaad ilmo disha waa dambi oo xabsi lagu mudan karo waxyaabaha kale waxaa ka mid a qaabka xanaanada oo kale ilmihii maskax ahaan jir ahaan cunto ahaan waxyaaba badana marka waxaa jiro iska hor imaanayo maadaama marka ayagu ay yihiin dowladdii iyo ciddii gacanta ku haystay waxaa imaanaya marka inuu isku dhac imaado isku dhacaasna waxay sababaysaa in mararka qaarkood maahan inta badan mararka qaarkood ilmihii ay dowladdu xanaanadiisa la wareegto iyadoo la adeegsanayo ama la fulinayo shuruucdii dalka taalla marka maxaa keenayda waxay noqon kartaa inay labada dhinacba dowladdii iyo systemkii dalalkan yurub oo dadkan usoo qaxooda qaxootiga ah aan ku tixgelin inay leeyihiin dhaqan ka duwan kooda gaar ahaan ilmaha korintooda oo kale iyo dadkii qaxootiga ama dadkii soo galootiga ahaa oo aan aqbalin ama aan weli la qabsan systemkii dalalka ay yimaadeen
aragti kale ayaa jirta oo sheegaysa in si ula kaca loo beegsado caruurta muslimka ah iyo kuwa soomaalida ahba sida uu sharaxayo yuusuf kulmiye oo ah xoghayaha xisbiga socialistka ee dalka switzerland aana xildhibaan laga soo doorto magaalada luzan ee dalkaasi switzerland
horta inta laga jawaabin su-aasha sababta ilmaha looga qaato ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed markay degan yihiin dibadda waxaa waaye su-aalaa ka dambeysa su-aashaasna waxaa waaye in la fahmo fikirka ku jiro dadka degan wadamahan westernka yurub maraykanka canada horta taariikh anaga dhexeysa wadamahaas iyo anaka wadamahaas waa wadamo oo maxaa la dhahaa nala dagaalameen weligoodana cunsuriyeen na gumaysteen taariikha naga dhexeysa iyo aragti ee noo leeyihiin dadka madowga afrikaanka si ay u arkaan dadka soomaalidana si ay u arkaan markee maxaa la dhahaa dowladda maraykan ha noqoto canada ha noqoto wadamahan yurub markee wax ay ka dhacaan famil soomaali ilmaha ku saabsan iskoolka markuu yimaado macalimiinta ama dadka ka shaqeeya social servicesska waa dad marka ugu horeyso ku jirto maskaxdooda inay yihiin dadkan waa dad soomaali oo maxaa la dhahaa dayacsan waa dad afrikaan madow dayactinimo aan ku jirto ama waa muslim waxaa ku jiro xanaaq kulaal iyo waxaasoo dhan taas waa in la fahmo horta inta laga jawaabin su-aashaas markii la fahme macnaha ka dambeeyo aragtida dadka ajnabiga waa la fahmi karaa macnaha oo dadka soomaalida ama madowga ha noqdo laakiin soomaalidan hadda caawa ka hadlaynaa maanta ka hadlaynaa waa kaasa taas waa qaabkan uga jawaabi karo macnaha iyo sababta ilmaha looga qaato dadka soomaalida markay yimaadaan qurbaha
laakiin fikirkaasi ka duwan ayaa waxaa qaba saciid maxamuud muuse oo ah saxafi ku nool dalka norway
lama dhihi kara si toosa lama dhihi kara in waalidiinta ama caruurta ajaanibta ama dalalka muslimiinta kasoo jeedo in target toosa ay yihiin qorsho dowladeed oo meel yaallo oo la dejiyey inuu yahay ma u malaynayo saxna ma noqon karta haddii qaabka loo fuujiyo laakiin xaqiiqada waxay tahay in magaalooyinka waaweyn dadka ajaaniibta ku nool ilmaha ugu badan dowladdu ay faraha la soo gasho ay gacanta ku qabato oo kiisaskooda soo geliso inay dalalka ajaaniibta kasoo jeedaan marka lama dhihi karo waa qorsho dowladeed laakiin waa xaalad jirto oo waaqic ah oo waddankii ka jirto una baahan marka in laba dhinacyo badan laga fiiriyo badana anagu waxaan maqalnaa marka kiisku uu meeshii ugu dambeystay soo gaaro xanaanadii ilmaha lala wareego laakiin waxaa laga yaabaa inay kiisku uu socdo muddo dhowr sano laba sano saddex sano lix bilood doba bilood intaan aan qeyladeeda maqal mar dambe ilmihii lala wareegay oo xanaanadiisa dowladda la wareegtay oo xilligaa wax laga qaban karaa ay yartahayna ay markaa qeyladii bannaanka usoo baxdo oo hooyooyinka ay soo baxaan ooyaan laakiin inta hore oo wax laga qaban karo oo la dhexgeli karo oo maxkamadda ay socoto waxaa laga yaabaa inaan inta badan qoysaskeenna soomaalida baan dhahay aysan si babliga oo furan uga hadlin caawinta ay u baahnayaan aysan raadsan.
Dadka muddada badan ku noolaa qaaradda Yurub ayaa tilmaamaya in isbeddel ku yimid siyaasadihii iyo weliba xisbiyadii soo dhoweynayay soo galootiga, sida uu tilmaamayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ku nool dalka Britain.
Waxaa keenay caruurta in la qaato horta kow Yurub, Yurubtii sagaashanaadkii horta maaha, dadku taas wayna xoog u fahmaan. Yurubtii liberaalka ahaa ee waqtigan dadkii horaan ahay miday shan iyo sagaashankii maaha marka Yurub, Yurubtii liberaalka ee dadkii wanaagsanaa ee soo dhaweyn jiray horta ma jiraan. Marka problemka ugu weyn ee keenay imika caruurta in la qaato waxa weeye sababaha ugu weyni immigration problem wax la yiraahdo, qaxootinimadii aad u farabadatay, qaxootigii qaxootinimadii oo iyaka laftigoogii problem wata. Waxaa kaloo keena xisbiyadii cusuriga ahaa inay ku soo bataan reer galbeedkii iyagoo ku raadsanaya cod ama warbixin ama codbixin ku raadsanaya si dadka mujtamacooga wadamadooda ay matalaan ay kaleeyihiin anaa la dagaalamaya islaam, anaa waxa anaa dabargoynaya. Marka dadkii shacabka ee Yurubtii deganaa westernkii waxay khaati billaahi ka taagan yihiin dadkii immigrationka dhibaato fara badan iyaga laftigooga keenay. Taas waa qayb ka tahay. Waxaa kaloo qayb ka tahay oo sababi kara ciyaalka la dhalay oo been sheega sometimes iyaka oo lisle mataqaana for example ilmihii family-gii reerku waa buuxay ama toddoba ciyaal ha noqdaan ama shan ciyaal ha noqdaan ama saddex ciyaal ha noqdaan mid ka mid ah waalidadeenina dhaqan baan leeno ilmihii wuxuu rabaa inuu dibadda u baxo ama dibadda ciyaaro ama mataqaana saaxiibadii raaco waad u diidaysaa si ilmahani mataqaana ay wax la yiraa pretext ama been abuur buu samaynayaa marka uu leeyahay waalid cadaadiya. Ilmaha quraata ee beenta sheegay markaas waxa keenaysa family-gii saddexdii kalena in la qaato ama afartii kale intii walaaliye marka aqalka kula noola in la qaato. Khaladku aan waxaan aaminsanahay inuu ka imanayo labada dhinac, dhinaca dawladda iyo dhinaca dadka immigration-ka ee qaxootiga. Marka labada dhinacba waxa weeyaan dawladda waxa uga imanaya dawladda kow waxay rabtaa inay dadkii muwaadiniinteedii ay raali geliso. Waa khalad weyn oo lagu tumanayo xuquuqda insaanka ee dadkii masaakiinta ee shuruucdoodii iyo xaqoogii aan aqoon. Khaladka qaybta kale ay leedahay dadka qaxootiga waxaan dadka qaxootiga waa inay bartaan shuruucda waddanka, waa inay bartaan.
Isku duubni la'aanta jaaliyadaha muslimka iyo kuwa Soomaalida ah ayaa iyaduna sabab u ah inay bataan tirada caruurta ah ee dawladuhu la wareegayaan, sida uu sharaxayo Cadaawe Suubane Iidle oo ah aqoonyahan ku nool waddanka Sweden.
Arrinkan ah gobolka muslimiinta maxaa loo beegsanayaa? Taasi way fududahay sababtoo ah dadkan soo qaxay muslimiinta waa dadka u badan ee soo barakacay wadad muslimiina. Dowlado adag nama jiraan wadamada ay ka yimaadeen, marka taasi iyakiina ururo adag kuma leh wadamadan ay joogaan oo community adag ma leh. Taasi waxay keentay marka in ay noqdaan bulshooyinka u nugul waxaas ay ku dhacaan. Tusaale gaaban, Norway shan caruur ka qaadatay family Romania kasoo jeeda. Dowladda Romania aad bay uga hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Romania aad bay uga hadashay. Talabaad kaniisad ay ka tirsanayeen oo Katoliga ayaa iyaduna 25 wadan oo adduunka mudaharaadda ka sameeyey New York iyo Toronto iyo wadamada magaalooyinka waaweyn. Taas waxay keentay in ilmihii shantii caruur waalidkii dib loogu soo celiyo, raaligelina la siiyo. Marka waxay ku tusaysaa marka ummadda bulshada isku xiranay in loo soo dhici karin, inaan yaro Hindiyo la qaatay. Dowladda Hindiya way ka hadashay wasaaraddeeda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha dibadda Norway la soo hadlay. Waxaa lagu yiri ilmaha haddad waalidkii soo celin weydiin danihaas ku lahaayeen dalkan Hindiya iyo xiriirkeena wuxuu maanayaa shirkada telefoonadan Telenor la yidhaahda iyo aad uga shaqeysa wadankaas. Marka iyo kudana hoogeegana ilmihii wala soo celiyay. Marka waxay ku tusaysaa dowlad adag iyo bulsho adagi way iska celin karaan wixii ku yimaada ee weerar ah. Dadka muslimiinta dowladuhu hoogina way baabeen ayuu hadlaysaa ma jirto iyaki gudahiina community adag ama dad isku xiran maaha sababtaas ka keenaysa iyaka in loo ugaarsado
dadka ka faalooda arrimaha bulshada ayaa soo jeedinaya qodobo xal u noqon kara dhibaatadan kuwaasi oo soo jeediyay talooyin kala duwan sida uu tilmaamayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden
taladan siinaya waalidiinta ku nool wadamada galbeedka weliba hadda uu soo qaxay waxay tahay inay afka laga hadlo wadanka ay joogaan si fiican u bartaan shaadu iyada ka jira wadankaas inay si fiican u bartaan iyo weliba in ay xiriir fiican la yeeshaan iskuulka ama dugsiga ilmaha ugu dhigto iyo weliba hay'adaha kale ee arrimaha caruurta ku shaqada leh ee khuseeya ee kuwaas oo xiriir fiican la yeelan karaan oo haddii xitaa ilmaha ay fahmi waayaan ay wargelin karaan oo caawimadna ay raadsan karaan tusaale wada ka Sweden kale waxaa jira urura badan amaba hay'ado badan oo ka shaqeeya arrimaha kor u qaadida aqoonta waalidka si waalidka wadanka ku cusub wacyigiisa kor loogu qaado aqoonta uu leeyahay arrimaha sharciga iyo arrimaha bulshadana loo kordhiyo marka barnaamijyadaas oo inta badan lacag-la'aan ah oo uun lacagda laga qaadin way dowladdu dowladana ka riixayso ay wadana inta laga faa'iidaysto waalidka aqoontiisa wadanka cusub ee yimid uu leeyahay kor u qaado marka waxyaabahaas waxay keeni karaan in waalidku uu noqdo mid indhuu furan yahay oo ilmihiisa la macaamili kara garan kara haddii ay dib soo socoto wixii looga hortay karay meeshii uu la xidhiidhiyey meeshu waxa uu ma karaadsanay marka runtii waalidka waxaan odhan lahaa kol haddii aad wadan shisheeyaha timaadeen oo aad nololka samaynaysaan isku day inaad afkiisa iyo shuruucdiisa si fiican barataan
qodobada kale ee la tilmaamay inay xal u noqon karaan caruurta ay dowladuhu qaadanayaan ayaa waxaa ka mid ah in Soomaalida iyo jaaliyadaha muslimka ah isku duubnaadaan si firfircoonna uga qayb qaataan siyaasadaha dalalka ay ku nool yihiin sida uu sharaxayo Yuusuf Kulmiye oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Luusan ee dalka Switzerland
xal waa loo heli karaa dhibaatadan ee Soomaalida gaartay waa laba xal ay jirto xalka ugu horeysa waxa waaye midnimo Soomaalida waxay u baahan tahay waxa la dhaho Afingiriis unity waxa loo baahan yahay in isku yimaadaan in societies isla sameystaan association isla sameystaan si oo markuu qof dhibaato gaaro ummadda dhan ay hal mar isku timaan karto meel inay lahaadaan inay shiraan inay isdhexgalaan Soomaalida hadda qurbaha waxay u baahan tahay haddaad rabtid inaad joogtid wadanka waqti yar qurbaha hadaad rabtid inaad joogtid aad ku laabatid Soomaaliya ama haddaad rabtid inaad nolol ka dhisatid oo ilmo ku korsatid oo maxaa la dhahaa ganacsi ka samaysa waqti dheer aad joogtid qurbaha si kastaba midnimo waa waxa ugu muhiimsan yacni waxaad gaari kartaa inaad si fiican isku difaacdid tan labaadna waa matalaad matalaada waa wax aad u muhiim ah dad oo politicska meesha ay joogaan ha noqdo deegaanka ama gobolka ama wadanka si walba waxaa loo baahan yahay dadni matalo dadkani matalo waxaa waaye dadka ni difaaci doono waa dadka dowladda ka mid ah waa dadka sharciyada soo qorayaan haddaad haysatiin dadni matalo waxaad heli kartiin dadni difaac taas aad ay muhiim u tahay haddaad u fiirisid ummad kasta oo ajnabi meeshaba joogaan hadday yihiin dad maxaa la dhahaa midnimada fahamsan dadna fahamsan matalaada waxa waay dad oo dib loo geysan karin power ay leeyihiin Soomaalida haddana waxay u baahan tahay waqtigan next generation tana waxa u baahan tahay si oo maxaa la dhahaa ani weli soddon ma aan gaarin laakiin waxaan rabaa inaa message u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta iga maqlayaan waxaan u baahannahay inaan unity naga dhexeyso waxaan u baahannahay inaan ka qayb galno politicska wadamahan aan joogno taas ee macnaha ka dambeysa ee tahay inaan difaacno ummadda Soomaaliyeed inaadna maxaa la dhahaa wax u tarno inaan u gargaarno labadaas haddaan maxaa la dhahaa si fiican ku adkeysano waan ka hortagi karnaa dhibaatooyinkan ku dhacda dadka Soomaaliyeed oo ilmaha laga qaato waa la bedeli karaa xataa looga iyo maxaa la dhahaa sharciga oo waxaan dhibaatadan keenayaan
intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
halka dulin nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhawaada xubintii doodda gaaban waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Inka badan 100 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12aad ayaa lagu soo doortay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Heshiisii hore loo gaarayna waxay dhigayeen in 100% soddon dumarka ay ka helaan hay'adda sharci dejinta. Ilaa iyo hadda xildhibaanada soo baxay iyo kuwa soo bixi doona tiro ku filan dumarka ma ka heli karaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Luul Maxamed Sheikh Ismaan oo xubin baarlamaan u doonatay Galmudug magaalada Dhuusamareed iyo Cabdiwali Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka reer Galmudug. Hadalka waxa ku horeynaya Luul Maxamed Ismaan.
Markii laga hadlayo qoondada haweenka aniga waxaan ka hadlayaa mid ku saabsan meesha maamul goboleedka Galmudug oo ah meesha aniga aan u doontay doorasho aan kursi u doontay oo ah maamul goboleedkii aan ka tirsanahay. Waxaan ku sheegayaa waxa laga rabay ilaa hadda oo la doortay 20 kursi ayaa la doortay Galmudug. 20 kursi oo la doortay oo ah aqalka hoose oo waxa laga kasoo baxay ilaa maanta aan kula hadlayo 3 qof iyo hal oo qorshe ku jira oo aanan wali la dooran. That means meeshii laga rabay 6 xildhibaan oo gabdho ah laga rabay waxa laga helay kaliya 3 gabdho. Taas macnaheedu waxa waaye in qabiilada qaarkood sida ay u sheegtay gudoomiyaha Faadma Dheer ee gudiga Steed ee ilaalinta kootada haweenka sida ay qoraal ahaan ama digniin ahaan ay u siisay maamulka Galmudug in aan warkeedu wax laga soo qaadin ama loo fasiray in ay ciqaab ku ciqaabayso oo ciqaab qabiili ah ee meesha ka wado.
Luul waa mahadsan tahay. Cabdiwali haye.
Arrinta sidaasi ma ahan waa ay ka gedisan tahay. Waxa yaray arrintani waxa weeye odayaashii ama qabiilkii baa soo xulaya. Yaani dadka markaasi waxa weeye kaalinta ugu firfircoon ama ka soo bixi kara ama yaani waxa weeye qaabkii noqotay ama dumar ha noqotay mar ka noqotay intaba waa ahamiyadda ku walisiinahay. Marka horta waa naga tacsiinaya walaashii Luul waxa ku dhacay markii koowaad. Marka labaadna waxaan leeyahay mataqaanay qondadaasi maadaama ay waxa weeye qabiilkii ay sidaasi ay garteen ma ahan cadaadis ama ciqaab ninku ciqaabahay ee qof walba calaaskiisa ku qaadanaya qondadu markii liya baarlamaanka ama sharci dejinta ay ku leeyihiin dabcan hadar maanta mid la joogo ay ka qeylinayaan waxa ka horeysay yani kuraasti ka horeysay oo baarlamaanadii ka horeeya bay dayaceen.
Luul sida aad maqleysid waxaa jira gaabis dhanka gabdhaha ah haye maxaa ugu jawaabi lahayd?
Annaga waxaan ku tiirsanayn oo aan fikirkeenu ku salaysnaa in one man one vote la galay. Last minute ayaa waxay soo baxday in one man one vote aysan dhici karin last sanadkii hore, taasina waxay keentay in gaabis gabdhaha xaggooda uu ku dhaco. Mid kale, qabiilka kama imaanayso gabar qabiil rabaa ma jirto. Qabiilka waxaa raba oo kala sooca maamulka ninka xukuma.
Hay Cabdiwali,
gabdhuhu waxa weeye waa qondada dumarka markii laga hadlayo waa kaalinta koowaad ama muhiimadda ama ahamiyadda koowaad ee kuwa la haweeyay. Haddana markii la fiirinayo ayagii baa aad iyo aad macnaa waxa weeye dhankoodii aga jeefa oo waxa weeye in bilmasal odayaashii saxsoo dooranaysay sida nabadoonadii iyo ugaasidii iyo ergedii markaasi waxa weeye dhaxdoodii. Marka Luulay waxaan ku dhilay markii koowaad ma taqaanay si taasi meesha ay ga baxdo waxay ahayd in ahamiyadda kuwaad aasiiso dadka markaas ergada ama odayaasha oo beeshaada ka soo jeedo.
Luul maamulka kaliya eeda malahan waayo doorashada waxaa inta badan kaalin ku leh ergada iyo odayaasha beesha. Haye ma ka warqabtaa odayaashaada iyo ergadii adiga aad codka ka filaysay?
Anaga gaabis dhinacayna kama imaan because ergaba anaga ma arag oo oday dhaqmeed ma arag. Waxaan aragnay dad dhalinyaro ah oo 3 nin oo dhalinyaro ah oo siyaasiyiin ah oo aanan ahayn oday dhaqmeedyo midka aniga beeshiida looga dhigo oday dhaqmeed waa nin Cornell ciidamada biliiska ah. Midka kale waa wiil iyo adeerkiis gabar iyo adeerkeed waa wiil adeerkiis ninka kursiga soo qaatay 51 soo qaatay qof ma tartantay maale asiga iyo min xiiskiisa unbaa tartamay. Waadna ogtiin dee hadda waxa waaye qabiil meeshaan waxma ka tilinaynin qabiilkii odayaashiisi dhaqanka ahaa go-aankuma aysan lahayn go-aanku waxaa kulahaa maamulka iyo qofka uu rabay inuu erga ka dhigo iyo qofka uu rabay inuu kursiga u xiro. Dee annaga waa nagu dhacday wax dhibaato ahna male hadda wixii dhacay keliya waxa muhiimadda ah hadda waxa dhiman in laga gaaro oo caanadaati salkooda la qabtaa in laga gaaro iyo in aysan qaldaadkan aysan dib u dhicin.
Haye Cabdiwali,
sida qaasatan badan dadkan waxa weeye deega madaxweena waxa weeye gobolada dhexe oo markaasii hadda galmudug markaasii waxa weeye kuraasta ku madalahayeen sida markaasii in badan oo kamidana ayaa misiin waaqicigana de oo na tusinaya waxay tahay in badan in la yiraado anagoo reehibilaamiya madaxweena waxa weeye qof dumar madaxweena waxa weeye kaalinteen gali kara maamulka cid gooni kursi uu xiri karana malaha markaan ku celinaya waxa weeye maamulku iyo qabiilku waa wada shaqeeyaan wixii markaasii odayaashii ama qabiilka meel gali keenan un bayna maamulka meel mariyaan.
Haye Luul Sheikh Usmaan
Cabdiweli hooya ku dhashay gabadha kula dhalatay xaasaafta oo dumar ah inaad tiraahdo gabdhihii waxbay ka gaabiyeen waa qalad. Waxaan aaminsanahay inta hadda nimanka soo baxday in boqolaal gabdhood oo ka fiican oo ka karti badan oo ka dadnimo badan oo ka aqoon badan in jidka looga tagay. Aan daaficin oday dhaqmeedyada doorashada hadda dhacday doorasho dadban ma ay ahayn. Waxay ahayn xulis xulistaasna ayaa keentay in gabdhihii lagu dhibaateeyo.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aday maasiye Hussein Hassan Daqare oo nala socodsiinay doodaasi gaar ahaan ka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka Weydi iyo Ibrahim Hassan Danduray.
Soo dhawaada dhaqtarka Weydi amarku Alexander Abdul Nasir Sahal Yusuf oo ku taqasusay daawaynta cudurrada guud iyo kuwa caruurta. Dhaqtarka ayaa ka jawaabaya su'aalo ay weydiinayaan dhagaystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Abdirashid Badal Cali, waxaan joogaa meelaha degmada Buluburt. Waxaan rabaa Dr. Cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka prostatada la yiraahdo waxa keenay oo kaadi dadka macnaha ay sheegay ku xirinta.
Hadii aan ka jawaabo su'aashaas, dhagaystayaas naga soo waaqadka taleefanka, qanjirka prostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka. Waxa uu ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda. Mid kale qanjirkaaneytu wuxuu leeyahay laba qayb oo qaybahaasayta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo diyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaasaytu anfac u ah inta badan. Yacni waxaa qanjirkaas way bararaa, markuu bararaayo yacni dadka da'doodu markay gaaraan 10 ilaa 60 sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa. Waxaana lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo, dhiiga iga imaanayo. Inta badan kaadida si fiican qofku ugu imaan, inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda. Cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo, kateeterka lagu fiiriyo, hadduu gali waayey hadduu galaba, markaas kadib yacni wixii oo hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhaqaatiirta qofkaas uu tago haddii qaliin noqon lahayd, haddii daawo ay noqon lahaydba, hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarkii wuxuu wax u qaban lahaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdi Maxamuud Maxamed, waxaan joogaa degmada Buurburte. Aad iyo maasintiin VOA-da waxaan weydiin lahaa Doctor Cabdi Nasir. Doctor, waxaan rabaa inaan wax ka ogaano cudurka dhiig-yarida ee ku dhaca caruurta oo kaleeto ama hooyooyinka uur kale ama qofka tabartiyar qaarkood, waxa sababa dhiig-yarida iyo waxa ay tahay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sidaan ognahay cudurka dhiig-yarida waa noocyo u badan yahay, laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia. Waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka Hiiraan. Sidaan ognahay dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells-kaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelets. Red blood cells-ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells-kaas gudihiisa waxaa ku jira marka maada hemoglobin lahay. Hemoglobintaas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme-taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Haddii qofku uusan helin nutrition ku filan, waxaa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato. hadii iron tijirku ku yaraato hemoglobin ti iron ku filan heli mayso oo dhiig maso oxygen maso qaadi karto soo marka dadka inta badan waxa u keenay waxay tahay nutrition laanta ilmaha iyo hooyada urka laba mid kale oo jirta waxay tahay markay laga hadlay hemoglobin tan qofku way ku yaraatay marka laga hadlay stage seleda yani from 10 ila 16 waa normalka 10 ila 7 yani wa marka wala la tacaali kara oo daawo iyo wax la siin kara laakiin mar haday less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah
magacaygu waa maxamed haaji buure oo jooga degmada buurburde ee dhaqtarku waxaan weydiin lahaa cudurka diabetic maxaa lagu ogaadaa inaad waxa naga siiso warbixin
oo maasan yahay dhigistaasina soo wacay ee cudurkan diabetes ka sidaan ognahay yani adduunka aad buu ugu faafay waana cudur yani inta badan adduunka isbitaalada iyo meelaha caafimaadka inta badanba dad badan oo diabetes qaba maalin kasta la diagnose gareeyo sida saxda ah oo yani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yani sokorta uu qabo yani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaaya waa kaadi badanahay biyo badanaa cabaa waa daalanahay miisaankayga dhacay qofku markuu intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid markaas aad wixii oo baaritaan aad u dirtid dan baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale yani haddii qofku imaado oo sokor ah ka baartid isla markiiba go'aan hore kama qaadan kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale isoo laabo markuu ku soo laabto oo dan waa baareysaa si saxda u baareysaa markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo waxaa leedahay sokor baad qabtaa heerkaas ay maraysaa markaas kadib aad daawooyinkii waxa la siin lahaa aad u gudagalaysaa mid kale sokorta iyada noocyo badan kale leh sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan miisaankiisu dhacay waxaan kula talinayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadiisa sax u qaato sidaan ognahay dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadano sokorta waxay u baahan tahay in saaxiib lala noqdo oo daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato
intaas aynu joogo dhakhtarku weydiin uu marti ku ahaa dr cabdinaasir sahal yuusuf oo qaabilsan daaweynta cudurada guud iyo kuwa caruurta intaan dhegeystaan mar kale kulmi doono sida ayay nabadgelya
halkaad wiil nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a qodobada warka door koron haddana idiin dulmaro dhegeystayaal flaagada uu ruushku taageero ee ukraine iyo dowladda dalkaasi ukraine ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu jebiyey heshiiskii hubeynta iyagoo rasaas ku furay gobolka donbas ee bariga ukraine flaagada ayaa sheegtay in dhowr goobood oo ay gacanta ku hayeen ay ciidamada ukraine duqeeyeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay iyagoo dowladda ukraine ku eedeeyey in ay isku dayeyso inay kor u qaado colaadda ciidamada ukraine ayaa iyaguna sheegay in ay fulinayaan dhammaan heshiisyadii la gaaray waxayna ku eedeeyeen fallaagada in ay duqeymo ka geysteen magaalada stansia ayna ku dhaawacmeen laba qof oo rayda ma jirto wax caddaynaya eedeymahaasi dhinac kale sarkaal sare oo maraykan ah ayaa shaki geliyey in ku dhawaaqista ruushka ee ah in uu ciidamadiisa uu kala baxayo xadka uu la wadaago ukraine isagoo sheegay in kumanaan askari oo dheeri ah ay u direen maalmihii lasoo dhaafay sarkaalku waxa uu ka digay in ruushku uu samayn karo marmarsiyo uu ku marmarsiyoonayo weerarka ukraine daqiiqad kasta madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa khamiista maanta ah sheegay in faransiisku uu ciidamadiisa kala soo bixi doono maali kadib 9 sano markii uu farageliyey si uu awoodda uga saaro kooxaha xagjirka ah madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan dalalka kale ee galbeedka afrika macron oo tallaabadan ku dhawaaqay khamiistii maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada baris ayaa waxa uu ku eedeeyey taliska militariga ee talada maali haya inay dayaceen dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah faransiiska ayaa waxaa gobolka saaxil ka jooga ilaa 4,300 oo askari kuwaas oo 2,400 ka mid ah ay ku sugan yihiin maali madaxweynaha faransiiska waxa uu sheegay inka bixitaanka faransiiska loo samayn doono si nidaamsan iyadoo laysku dubaridayo ciidamada maali dhinaca kalena hogaamiyaasha yurub ayaa iskumar ku dhawaaqay khamiista maanta ah in ciidamada ka socda hawlgalka military ee uu hoggaamiyo Yurub ee loo yaqaan Takuba ay sidoo kale ka bixi doonaan Mali. Ciidanka Takuba ayaa ka kooban dhowr boqol oo ciidan gaar ah oo ka kala socda ilaa 17 wadan oo Yurub ah. Haatana digisiyaal aan ku wadanaysanay mid kamid ah heesahan ugu taragalnay. Kasiin ugu luqayni fanaanka la foole ayaa ku soo gabagabeynaya baahinta in idaacadooda idinkii mana salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington la jeclaa sidaas iyo nabadgelyo.